Poštovani slušaoci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su vesti dana za utorak 23. februar. Bivši predsjednik opštine Grocka prvostepeno osuđen na 4 godine zatvora zbog paljenja kuće novinara Milana Jovanovića. Evropski parlament danas glasa o izveštaju izvestioca za Srbiju i amandmanima o aferama Jovanjica, Krušik i Telekom. Teška situacija u COVID bolnici u Batajnici, kažu u toj ustanovi. Facebook ukinuo zabranu objavljivanja vesti u Australiji. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 8 do 15 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog govorimo o oštroj retorici ministra policije Aleksandra Vulina koji je kritikovao Evropsku uniju jer Srbiji nisu isporučene vakcine tokom pandemije. Nikola Burazer iz Centra savremene politike.
Pitanje nabavke vakcina zaista nema nikakve veze sa procesom evropskih integracija.
Čućete i priče ljudi koji godinama žive u Crnoj Gori, a još uvek nisu dobili državljanstvo te zemlje.
Lično sam apolitična osoba i definitivno mi nije problem ništa drugo osim toga što se osjećam građanima drugog reda baš iz razloga što u recimo, najboljim godinama svog života ja ne mogu da putujem i ne mogu da pođem kod bliskih rođaka ili prijatelja koji su po Evropi zato što nemam pasoš.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekadašnji predsjednik opštine Grocka, Dragoljub Simonović, osuđen je danas prvostepenom presudom na 4 godine i 3 meseca zatvora, jer je sud utvrdio da je naručilac paljenja kuće novinara portala Žig.info Milana Jovanovića. Na istu kaznu osuđen je kao neposredni izvršilac i Aleksandar Marinković, koji je u bekstvu, a za kog je sud utvrdio da je bacio molotovljev koktel u garažu Jovanovićeve kuće. Na 4 godine osuđen je Vladimir Mihajlović, koji je kao posrednik pronašao izvršioca tog dela. Detaljnije u prilogu Ljudmila Cvetković i Gordana Ćosić.
Tužilac Predrag Milovanović rekao je novinarima ispred Palate pravde da je izrečena kazna od 4 godine i 3 meseca zatvora mala pobeda institucija, ali da treba sačekati da presuda postane pravosnažna. Također je najavio da će se žaliti na visinu kazne Simonoviću.
Nadam se da se više ovo nikada neće ponoviti, da će ovo biti snažna odvraćajuća poruka nakon što bude, nadam se, pravosnažno okončeno sudskim presudama ovaj postupak. I da će to biti ona krajnja pobjeda za jedno bolje srpsko društvo. Žaliću se na presudu u pogledu krivične sankcije. Vi znate da sam ja zatražio maksimalnu kaznu zatvora od 8 godina za prvo okrivljenog Dragoljuba Simonovića. Tražio sam strože kazne i za druge okrivljene. Smatram da ovaj čin treba da bude najstrože kažnjen.
Sudija Slavko Žugić rekao je da Jovanoviću nije upaljena jahta ili vikendica, već dom, što je osnovno ljudsko pravo predviđeno i evropskim konvencijama. Međutim, u obrazloženju presude se ne navodi da je Milan Jovanović novinar. Ovo krivično delo ne zahteva utvrđivanje zanimanja oštećenog, rekao je sudija, koji je tokom obrazlaganja presude rekao da je prošao trnovit put i da je odbrana sve vreme sprovodila opstrukciju postupka. Govoreći o opstrukcijama, sudija je na izricanju presude najavio i da će pokrenuti postupke radi zaštite njegovog i dostojanstva suda, jer su branioci tokom glavnog postupka iznosili optužbe da se on vodi po nalogu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Dok je sudija govorio o opstrukciji, Simonović i većina branilaca napustili su sudnicu. Nekadašnji predsjednik opštine Grocka i bivši član glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke Simonović po izlasku iz suda nije davao izjave novinarima. Novinar portala Žig.info Milan Jovanović izjavio je da se nada da je ova presuda vesnik slobode medija u Srbiji.
Ovaj postupak, ko zna kojim bi tokom otišao, da nije bio u centru pažnje svih novinara u ovoj zemlji Srbiji, u Evropi i u cijelom svetu. Žao mi je što mi se ovo dogodilo, ali s druge strane prihvatam da budem žrtva s tim da vama mlađima sutra bude bolje u vašem radu da ne morate da strepite za ono što radite. Očigledno je da ga ovoga zaručioca ovoga dela i očigledno nije zaštitila partijska knjižica.
Predsjednik stalne radne grupe za bezbednost novinara Veran Matić rekao je da je učinjeno najviše što je moguće u ovom trenutku.
Da je zaista jedan od heroja ovog suđenja sam sudija kojem treba odati priznanje da se uspeo da se izbori sa tolikom opstrukcijom u ovom sudskom procesu i veoma je važno što je to rekao sada na kraju suđenja i što će zatražiti i određenu vrstu satisfakcije za pravnim putem za sve ono što je doživeo i što predstavlja ugrožavanje njegovog sudijskog angažmana ovde, ali sudstva uopšte od strane naravno odbrane i optuženja. Žao mi je također što nije istaknuto u ovoj presudi da je u pitanju novinar, jer ja mislim da to daje dodatnu ozbiljnost i težinu u ovom slučaju.
Željko Bodrožić, predsjednik NUNS-a, rekao je da se nada da će apelacioni sud pojačati kazne, jer smatra da se nepobitno dokazalo da se radi o grupi koja je, kako je rekao, želela da ugrozi život naše kolege. Predsjednik NUNS-a Vladimir Radomirović je ocenio da je država pokazala da kad hoće, onda i može da zaštiti novinare i da je presuda dobra poruka za sve novinare. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Ljudmila Cvetković.
Predsedavajući Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da bi parlament danas mogao da razmatra izveštaj odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta kao što je razmatrao i izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije na evropskom putu. On je, odgovarajući na pitanje poslanika Socijalističke partije Srbije Đorđa Milićevića, da li postoji mogućnost da Skupština pre početka međustranačkog dijaloga dobije predlog izveštaja specijalnog izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimira Bilčika, kao i amandmane koji su podneti, rekao je da poslanici mogu razmatrati u plenumu izveštaj kada bude usvojen. Ne bih da govorim o objektivnosti tog izveštaja samim tim što postoje oni evropski poslanici koji se raduju kada se nešto loše objavi, rekao je Dačić. Odbor za spoljne poslove Evropskog parlamenta danas treba da glasa o izveštaju specijalnog izvestioca za Srbiju Vladimira Bilčika i amandmanima kojima se traži rasvetljavanje afera Krušik, Jovanjica i Telekom. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je članstvo u Evropskoj uniji strateški cilj Srbije i da svaka institucija u vladi ima svoj udeo u njegovom ostvarivanju. Joksimović je tako odgovorila na oštre kritike koje je nedavno Briselu uputio ministar policije Aleksandar Vulin reagujući na novi izveštaj Evropskog parlamenta o napretku Srbije. Detalje donosi Iva Martinović.
Među usaglašenim amandmanima u izveštaju Evropskog parlamenta Srbiji su pored ostalog upućene zamerke zbog nerazrešenih afera, napada na političke protivnike i novinare, ali i antievropske retorike. Odgovarajući na ove navode, Vulinova stranka, Pokret socijalista, saopštila je da, citat, poslanici Evropske unije, ako već nisu mogli ili nisu hteli da pošalju Srbiji vakcine, nisu morali da joj šalju ni amandmane.
Pošto ste medicinsku opremu i vakcine sačuvali za sebe, molim Evropljane da svoje političke stavove, pritiske na naše pravosuđe i licemerje takođe zadrže za sebe.
Navodeći da je istina da Srbija kroz COVAX mehanizam do sada nije kupila ni jednu dozu vakcina, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović za RS kaže da to ne znači da je Evropska unija nesolidarna, već da taj sistem ne funkcioniše onako kako je očekivano.
I to je zaista svima jasno. Nismo zbog toga optuživali EU ni jednog trenutka, ni predsjednik, niti premijerka, već smo radili najbolje što smo mogli kako bismo obezbedili vakcine za naše građane.
Srbija je do sada na osnovu pojedinačnih ugovora sa proizvođačima ili državama nabavila vakcine protiv koronavirusa američkog Pfizera, ruskog Sputnika V, kineskog Sinopharma i britanske AstraZeneca. Srbija je ujedno i deo evropskog COVAX sistema, a predsjednik Aleksandar Vučić je više puta podvukao da preko ovog mehanizma zemlja nije dobila ni jednu vakcinu.
Pitanje nabavke vakcina zaista nema nikakve veze sa procesom evropskih integracija, pogotovo nema veze sa time da li Srbija ispunjava ili ne ispunjava svoje obaveze.
Rekao je za naš program programski direktor nevladinog centra savremene politike Nikola Burazir.
Tako da upituje jedan pokušaj da se relativizuje kritiku dolazi iz Evropske unije i da se prebaci diskusija na teren koji je trenutno poželjan za vladu Srbije, a to je pitanje nabavke vakcina i odsustvo vakcina iz Evropske unije. što se kod nas ovdje često namjerno koristi radi kritike Europske unije bez obzira na prave razloge zbog čega je to tako.
Među predloženim amandmanima Europski parlament pored ostalog poziva vlasti u Srbiji da pokažu rezultate u istragama više afera koje su tokom 2019. potresle Srbiju. Europski parlament u dokumentu navodi aferu zloupotrebe u državnoj fabrici oružja Krušik iz Valjeva, aferu Jovanjica o navodnoj povezanosti vrha vlasti u Srbiji sa uhapšenima za proizvodnju droge, te aferu Telekom o zloupotrebama novca tog državnog preduzeća. Odgovarajući na ove navode, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je država razrešila aferu Jovanjica.
Vi mislite da lažima neko može da ostvaruje politički profit? Ne može. Makar bio iz Evropskog parlamenta, potpuno je svejedno.
Afera Jovanjica otvorena je novembra 2019. kada je policija na poljoprivrednom dobru kod Stare Pazove pronašla plantažu marihuane i uhapsila više osoba, među kojima i vlasnika imanja Predraga Koluviju, koji je prilikom hapšenja imao lažnu policijsku značku. Saznanje da je državni vrh upleten u proizvodnju marihuane, te da je Koluvija nakon hapšenja zvao brata predsjednika Srbije Andreja Vučića, iznao je poslanik opozicione Narodne stranke Miroslav Aleksić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukičević izjavila je da je situacija u toj ustanovi veoma teška i da je zdravstveni sistem prenapregnut. Ona je za Radio Televiziju Srbije rekla da je u bolnici u Batajnici trenutno smešteno 470 bolesnika, što je porast za 10-20% u odnosu na prethodnih 15-20 dana.
Od toga 60 ljudi se nalazi u jedinicama intenzivnog lečenja, polovina njih, više nešto malo od polovine, 32 je intubirano. Naš sistem je toliko prenapregnut da smo u petak otvorili još jednu poluintenzivnu jedinicu. Danas, sutra i preksutra bit će otvorene svakog dana još po jedna poluintenzivna jedinica koja ima oko 40 kreveta. I ono što je za brigu da će morati da se otvori i četvrta jedinica intenzivnog lečenja sa kapacitetom od 20 bolesnika.
U posljednje 24 sata u Srbiji je još 14 osoba preminulo od posljedica zaraze koronavirusom, čime se ukupan broj žrtava povećao na 4351, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja u redovnom preseku. U istom periodu registrovano je 2956 slučajeva infekcije koronavirusom među 12054 testirane osobe. Na respiratorima su 153 pacijenta, a hospitalizovana je 3641 osoba. Ukupno je od početka pandemije u Srbiji registrovano 439.596 inficiranih osoba. Predstavnici turističkih vodiča u Srbiji danas su ukazali da do sada nisu dobili ni dinar pomoći države zbog nemogućnosti da rade u vreme pandemije koronavirusa. Iako smo bez ikakvih prihoda već više od godinu dana, nadležne institucije i dalje okreću leđa, ne videći potrebu da se pomogne naša struka i time omogući preživljavanje do nekih boljih vremena, naveli su vodiči u pismu medijima. U pismu se navodi da je predsjednica Udruženja turističkih vodiča Srbije u dva navrata bila na sastanku u Ministarstvu turizma, ali su oba sastanka, kako se navodi, ostala bez ikakvih rezultata. Afganistan je ceremonijom u predsjedničkoj palati danas obeležio početak kampanje vakcinacije protiv COVID-19. Zemlja je dobila pola miliona doza vakcina Oxford i AstraZeneca od Indije gde se one proizvode. Na ceremoniji su vakcinisani lekari, novinari i pripadnici bezbednosnih snaga koji su među osobama na prvom udaru epidemije. Broj smrtnih slučajeva od bolesti COVID-19 u Sjedinjenim Američkim Državama dostigao je pola miliona, dok je Rusija odobrila treću vakcinu protiv koronavirusa za domaću upotrebu. Španska policija rasturila je više od 220 ilegalnih žurki u Madridu kojima je prekršen policijski čas u tom gradu. Za to vreme lideri zemalja G7 obećavaju više sredstava kako bi vakcine stigle do zemalja u razvoju. Više detalja donosi Mila Đurđević.
Sjedinjene Američke Države drže rekord u svetu po broju smrtnih slučajeva. Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins, na dan 22. februara u toj državi ukupno je bilo 499.056 smrtnih slučajeva. Ipak, stopa smrtnosti je u opadanju. Više od 61 milion Amerikanaca je primilo makar jednu dozu vakcine, dok je predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden zacrtao cilj da se do kraja maja vakciniše 100 miliona ljudi.
Ukoliko budemo daleko agresivniji u distribuciji vakcina, vidjet ćemo pad u broju smrtnih slučajeva. A to je, po mom mišljenju, jedna od potencijalno najvećih promjena u igri, zato što mislim da niko nije očekivao da ćemo imati vakcinu, a još manje da ćemo imati više vakcina sa nivoom zaštite koje imaju vakcine koje sada nudimo. Tako da će to imati izvanredan uticaj na broj smrtnih slučajeva.
Pojašnjava Jennifer Nuzzo, viša saradnica u Johns Hopkins Centru za zdravstvenu sigurnost. U međuvremenu, na virtualnom samitu održanom 19. februara, lideri grupe 7 najbogatijih zemalja sveta G7 izrazili su namjeru da podrže inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije za podjelu vakcina COVAX, i to u iznosu od 7,5 milijardi američkih dolara. Boris Johnson, premijer Velike Britanije.
Kako bismo bili sigurni da će svi dobiti vakcine koje su im potrebne, tako da ceo svet može prevazići ovu pandemiju zajedno.
Zbog manjka vakcina u zemljama u razvoju, zvanični Peking je naveo da pomaže više od 50 država kroz obezbeđivanje 10 miliona doza kineske Sinopharm vakcine. Rusija je odobrila treću vakcinu protiv koronavirusa domaće proizvodnje 20. februara, iako klinička ispitivanja na velikom broju ljudi tek treba da se urade. Vakcinu Covivac proizvodi ruski državni centar Čumakov, a prvih 120.000 doza ove vakcine očekuju se do marta. Kada je reč o fazi 3 kliničkog ispitivanja, ne očekuje se da će ona početi pre aprila. Međutim, naučnici tvrde da je njihova vakcina efikasna više od 90% i da se može čuvati na višim temperaturama od drugih. Konstantin Černov, zamjenik direktora Centra Čumakov za istraživanje i razvoj imunoloških i bioloških proizvoda.
Vakcina podobna je našoj, na primjer, ona ispoljuje standardnu.
Vakcina poput naše koristi standardni soj prehlade i varira od plus 2 do plus 8 stepeni Celzijusa. Imamo iskustvo sa snabdevanjem vakcina protiv žute groznice pod uslovima ugovora sa UNICEF-om. Ova vakcina se tada koristila u državama Afrike i Latinske Amerike. Tehnologija je dokazana, tako da vakcina može biti dopremljena na mjesta gdje visokotehnološke vakcine ne mogu.
Može dojehati od takaja od visokotehnologična.
U međuvremenu, dve izraelske studije našle su da vakcina proizvođača Pfizer-BioNTech u velikoj meri smanjuje širenje virusa. U Izraelu, u kom je barem jednom dozom vakcinisana gotovo polovina populacije, prodavnice su otvorene za sve, ali je pristup teretanama, hotelima i pozorištu ograničen samo na one koji imaju takozvanu zelenu propusnicu, a koja pokazuje da su primili obe doze vakcine. Međutim, stroge karantinske mere i dalje su na snazi u većini zemalja, uključujući Španiju, u čijem je glavnom gradu policija 20. februara rasturila 227 ilegalnih žurki zbog kršenja epidemioloških mera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svet. Nakon što su prošlog četvrtka blokirali korisnike u Australiji da vide, ali i dele vesti na Facebooku, ova tehnološka kompanija najavila je da će im ponovo vratiti svu funkcionalnost platforme. Ova odluka dolazi nakon što je Australija odlučila da uvede izmjene spornog zakona, javlja Una Čilić.
Ministar financija Australije Josh Frydenberg najavio je da će Facebook odblokirati stranice sa vijestima i potvrdio da je vlada predložila ustupke i izmjene spornog zakona kojim je predviđeno da kompanija plaća izdavačima za informativne sadržaje. Australija je ranije predložila 4 amandmana na sporni zakon, a management Facebooka saopćio je da su zadovoljni predloženim ustupcima vlade. Iz Facebooka su također rekli da su zadovoljni što je vlada Australije pristala na brojne promjene i garancije da se njihovoj platformi omoguće komercijalni poslovi koji su podjednako korisni izdavačima koliko i njihov rad za Facebook. Jedan od amandmana navodi da vlada neće uslovljavati Facebookovim zakonom ukoliko američka tehnološka kompanija može da dokaže značajan doprinos lokalnom novinarstvu. Facebook je prošle sedmice blokirao sve sadržaje sa vijestima i nekoliko naloga državne vlade i ministarstava za vanredne situacije, ali nakon niza razgovora između ministra Frydenberga sa izvršnim direktorom Facebooka Markom Zuckerbergom tokom vikenda, postignut je dogovor uz odgovarajuće ustupke. Australija je predložila zakon prema kojem društvene mreže moraju plaćati za dijeljenje vijesti na njihovim platformama. Zakonu se strogo protivio Facebook kao i Google, koji kažu da zakon stvara nerazumijevanje o tome kako internet u stvari funkcioniše. Facebook je također saopštio da imaju veoma malu komercijalnu korist od vijesti koje se objavljuju i dijele na njihovoj platformi. No za Australiju zakon je bio neophodan kako bi se izjednačili uslovi za izdavača koji bilježe pad profita u digitalnom dobu. Australija je prva država koja je krenula sa uvođenjem takvog zakona, a istu mogućnost najavila je i Kanada.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Francuski akademici i predstavnici univerziteta snažno su kritikovali ministarku visokog obrazovanja zbog njene izjave da je univerzitete u toj zemlji zahvatilo islamolevičarenje, pišu svetski mediji. Više od 600 akademika pozvalo je francusku ministarku visokog obrazovanja Federic Vidal da podnese ostavku pošto je naložila istragu o tvrdnjama da svesni aktivisti pomažu u širenju radikalnog islamizma na univerzitetima, piše Times. Akademici su optužili ministarku da je oklevetala francuske intelektualce tvrdnjom da su univerziteti pod uticajem gangrene islamolevičarenja, što bi trebalo da označi levičare koji navodno opravdavaju islamistički ekstremizam tvrdnjama da su muslimani progonjena manjina u Francuskoj. U odgovoru na komentare Vidal, konferencija predsjednika univerziteta je izrazila šok zbog još, kako se izrazila, jedne sterilne kontroverze oko pitanja islamskog levičarenja na univerzitetu. Nacionalni centar za naučna istraživanja, kojem je Vidal dala zadatak da ispita islamsko levičarenje, brzo je negativno reagovao i osudio pokušaje delegitimizacije različitih polja istraživanja poput postkolonijalnih studija. Naizgled ezoterična bitka oko teorija društvenih nauka ukazuje na širi kulturni rat u Francuskoj, koji je u protekloj godini naglašen masovnim protestima zbog rasizma i policijskog nasilja, konkurentskim vizijama feminizma i eksplozivnom raspravom o islamu i islamizmu, piše New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Dve nevladine organizacije koje se bave monitoringom suđenja za ratne zločine na hrvatskim sudovima upozorile su na sporost postupka, bespotrebna suđenja u odsustvu okrivljenika i kadrovske promjene koje otežu suđenja. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Rijetko se zakazuju rasprave na suđenjima za ratne zločine, a u vrijeme lockdowna uopće se nisu zakazivale. Dokazni postupci provode se po 2-3 godine. Zbog protoka rokova rasprave često moraju počinjati iznova, pa se iznova moraju saslušavati i svjedoci, upozoravaju priopćenju uz Europski dan žrtava kaznenih djela, Zagrebačka dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću i Centar za mirne nasilje i ljudska prava iz Osijeka. U postupku protiv Branimira Glavaša po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine nad većinom srpskim civilima, obrana manevrima produljuje postupak, a premještanje sudaca na druge dužnosti još ga dodatno produljuje. Sporo se provodi postupke protiv generala JNA Aleksandra Vasiljevića za logore za zarobljene Hrvate u Srbiji. Suđenja za ratne zločine nisu više u fokusu u prvom redu zbog protoka vremena, kaže u izjavi za naš program voditeljica dokumente Vesna Teršelić.
One su još uvijek u središtu pozornosti svih koji su nastradali i njihovih obitelji, ali najšireg društva ne, posebno ne u vrijeme pandemije i sve većih egzistencijalnih briga, no to uopće ne mijenja situaciju u kojoj su počinjeni zločini još uvijek kamen oko vrata i velika smetnja u procesu izgradnje povjerenja i u konačnici pomirenja.
Dodatni problem su i dalje suđenja u odsutnosti. Za naš program govori monitorica suđenja Veselinka Kastratović iz Osječkog centra za mir, nenasilje i ljudska prava.
Postavlja se pitanje zbog čega se provode. Iz jednostavnog razloga nema svrhe jer svjedoci dolaze, potresaju se ljudi koji su prošli teška iskustva, ponovo ulaze u ta iskustva, a da pri tome se ne vidi tu baš neka velika svrha, jer ako bi jednog dana postao okrivljenik dostupan, mora mu se opet obnoviti postupak. Osim toga i sada imamo ponovo slučajeve, vrlo su rijetki slučajevi za kazneno djelo ratnog zločina koji bi se provodili protiv pripadnika hrvatske policije ili vojske. Uglavnom su okrivljenici pripadnici srpskih paravojnih formacija ili neki od oficira Jugoslavenske narodne armije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon najave crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića da su oni koji godinama žive u Crnoj Gori, a nisu dobili crnogorsko državljanstvo, zaslužili da se njihovo pitanje konačno reši, aktualizovano je pitanje građana koji godinama i decenijama žive u Crnoj Gori, a kojima su uskraćena neka od osnovnih prava. Predrag Tomović donosi neke od tih priča.
Riječ je o vremenskom periodu od preko 20 godina. To je iz vremena rata na Kosovu i od tada smo u Crnoj Gori i državljanstvo još uvijek nemamo niko od nas.
A koliko je članova porodice koje nemaju državljanstvo?
Petoro članova porodice bez državljanstva, s tim što je jedna osoba i rođena u Crnoj Gori.
Kaže za Radio Slobodna Evropa slušateljka koja je tražila da joj ne pominjemo ime. Podsjetimo, prema zakonu o crnogorskom državljanstvu, jedan od uslova za sticanje državljanstva je i rođenje na teritoriji Crne Gore. Naša sagovornica ima 33 godine i kako ističe, od svega joj najteže pada to što bez pasoša ne može da putuje van Crne Gore.
Lično sam apolitična osoba i definitivno mi nije problem ništa drugo osim toga što se osjećam građaninom drugog reda, baš iz razloga što u, recimo, najboljim godinama svog života ja ne mogu da putujem i ne mogu da pođem kod bliskih rođaka ili prijatelja koji su po Evropi zato što nemam pasoš.
Jelena je u Crnu Goru došla iz Mostara prije gotovo 3 decenije, početkom ratnih 90-ih. U Crnoj Gori se školovala, zaposlila, stekla prijatelje, ali do danas nije dobila crnogorsko državljanstvo.
Prema važećem zakonu stičem pravo na državljanstvo krajem ove godine nakon 10 godina posjedovanja karte, lične karte za strance. Dodatni uslov će biti da se odreknem bosanskog državljanstva, što iskreno iz nekih sentimentalnih razloga ja ne želim da uradim, tako da još uvijek nisam odlučila kako ću riješiti to pitanje kada ono krajem godine dođe na red. Zanimljiva je činjenica da sam udata za crnogorskog državljanina, ne bih morala da se odričem bosanskog državljanstva.
Nakon 17 godina boravka u Crnoj Gori, Jelena je podnijela zahtjev za prijem u crnogorsko državljanstvo, ali je odbijena zbog toga što je već imala državljanstvo Bosne i Hercegovine. Naime, crnogorski zakon ne dozvoljava da pored državljanstva Crne Gore posjedujete dokumenta druge države. Pored restriktivnog zakona, Jelena u svemu vidi i neke druge razloge zašto ona i ljudi poput nje ni nakon više decenija života u Crnoj Gori nisu dobili njeno državljanstvo.
Pretpostavljam da je jedan od razloga zbog čega raseljena lice i izbjeglice teško ili nikako ne dobijaju crnogorsko državljanstvo nekako političke prirode, jer nas ima dovoljno da odlučimo izbore. Ali opet, sa druge strane, mi ovdje živimo, radimo, školujemo se, plaćamo porez. Možda je zanimljivo da istaknem činjenicu da svi moji rođaci koji su 90. godina odlučili da izbjegnu u druge neke evropske države su dobili državljanstvo nakon nekoliko godina, znači u Austriji, u Njemačkoj, u Švedskoj su nakon svega nekoliko godina istog statusa kojeg sam ja imala u Crnoj Gori, oni dobili državljanstva tih država.
Naša sagovornica sa početka priče nada se pozitivnom rješenju i za nju i za hiljade onih koji čekaju da se nešto promijeni, odnosno da im bude omogućeno da konačno postanu ono što u suštini i jesu, crnogorski državljani.
Nije ti prijatno i nije ti fair da si u jednoj zemlji preko 20 godina da nemaš državljanstvo te zemlje. Ali sada već osnažena nekim porukama i mogućnostima da uskoro se to pitanje riješi, osjećam se mnogo bolje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo su vesti dana za utorak 23. februar. Bivši predsjednik opštine Grocka prvostepeno osuđen na 4 godine zatvora zbog paljenja kuće novinara Milana Jovanovića. Evropski parlament danas glasa o izveštaju izvestioca za Srbiju i amandmanima o aferama Jovanjica, Krušik i Telekom. Teška situacija u COVID bolnici u Batajnici, kažu u toj ustanovi. Facebook ukinuo zabranu objavljivanja vesti u Australiji. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 8 do 15 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Podsjećamo vas da nove epizode naših podcasta možete potražiti na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Andreja Backović, Lacković i voditelj Dušan Komarčević.